ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን አብ ኢትዮጵያ በሐልፊ ከዓ አብ ክልል ትግራይ አመልክቱ ነዊሕ ከዛርብ ጸንሕዩ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎም እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ በበይኖም መጥቃዓታት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ዝምልከት ካብ ቤት ጸሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR ሪጂናል ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ንዝኾነት ሚርስ ፌዝ ካሲና ካብ ኬንያ ከም ዘዘራረብና እያ ይፍለጥ። ምን ኣፈወርቂ ኣነት ቃለ ምልስ ኣካይዳቶ ናብ ኣኸስግረኩም
ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ዶ ክትሕብረኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፌዝ ካሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ
The situation around the two refugee camps, my Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because it's...
ብሕልፍኳ ኩነታቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሻቐሊ እዩ ጸኒሑ። እዚ ዝገብሮ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ኣብ ውዑይ ግጭት ዝርከቡ ቦታ ብምዃኑ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ 13 ሓምለት ሒዙ ናብዘን መዓስከራት መስመር ክረክብ ከናዲ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብ ግን ኣብ 30 ሓምለት ጥራይ እዩ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን መስመር ክረኽቡ ክኢሎም። ኩነታት እቲ መዓስከር ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምግማት ኣየጸግምን። ኮሚሽን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ከም እኽሊ፣ ዘይቲ፣ ማይን ካልእን ከባፅሕ ክፍትን ጸኒሑ እዩ። ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት እውን ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ቀረባት ክዕድሉ ኣብ ፃዕሪኦም ጸኒሖም። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ግን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብራሉ ክትብል መሊሳ ቀጻሊ ሕቶይ ጸጥታት መዓስከር ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ እተን ክልተ መዓስከራት ሕጂ ከመይ ኣሎ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
As you may understand, you know, the security situation in the region of Tigray is quite fluid.
ክትግምት ይኹም እትኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ። ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተጻርዮ ከቢድ እዩ። ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ መዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ። እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻብ ይከኣል ዳኣ እምበር ምስ ስእነ ጸጥታ ከባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣጸጋሚ እዩ ዘሎ። እቲ ኩነታት ተቀያያሪ እዩ ዘሎ። ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ማሕልኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ ቀጻሊ ሕተይ ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። እቲ ክግዕዝሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ? ንዚ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ምልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሑስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
For several months, UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify
ንዚ ሓልፍ ዋርሕ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሑስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ጸኒሕኡ። እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሑስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ። ካብ 26 ሰነኣት ሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈሊልና ኣሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ኣለምዎች ዝበሃል ቦታ ሓድሽ መዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና። እዚ መዓስከር ኣሳስ 25,000 ስደተኛታት ክሕዝ ትፅቢት ዝግበሮም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሑስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና። ጸጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ ኣስዒበ ንሚስ ፌዝ ካሲና ዘቕረብ ኩላ ሕቶ እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነ ጸጥታ ካልእ ዝሓስኩሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ? ምዚ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሳኒ ዝሃበቶ መልሲ
The plan right now is to ensure that we make sure that the Alamwatch site is safe enough for refugees.
እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና ማዓስከር ኣለምዋች ንስደተኛታት ውሑስ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ። ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እቲቐዲሙ ዝመጽእ ውሕስነ ጸጥታ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግጹልና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና። ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ እዩ ኢላላ። ኣስዒበ ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቒሶዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልዮቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ። ስለዚ እቶም ስደተኛታት ከ ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድሌትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ እዩ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ
No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want.
Aikonan kamz taqaskiyo afutum dileto tom sedetanya tat zuburkosiyo. Tom sedetanya tat entayi deliu abgudda Ethiopia traize konas hafeshaw policy commission sedetanya tatiyo. Tom sedetanya tat mabkal ahagar kuhadu wairma namo bukalaw sudran kumillosum ulufuqar kulluwa malluwo. Sile zikha amus tom sedetanya tatin wakilatin menyum nartahadish maaskar alam watch kigu uzufuq adanya tat zukhonu مزر رابینا زلنا ابروسیو ها دحرای اتم عسكر مسقومه و حسم سگاگر مسمر کن رکب نسرح لنا كل زي نايم قعز مسرح جن بدليتن فقادن اتم سدتنيا تاتي زخون كتب المليسا أسعر زعرب كل حتى قد ما حد سير أوان كوميشن سدتنياتات قبل علتهم سدتنياتات متقعتي ورد كم زلو مجلس وتشينيرو التخينات كابز الجمر ندحر بباب بينهم حيلتات قف إكواردم كم نتفن حك الزرب سنحيو نزز ملكة بوغن كوميشن سدتنياتات زكاد مرمرة أنت اللوخ تحبر ندو زبليو ذهب التملسي
So as UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring, and in this protection monitoring effort,
كم كوميشن سدتنيا تاتمت أن عيونا دحنتن مكتتال وحسنتن سدتنيا تاتيو زخنا نجر كوجان في كل أتم سدتنيا تات ويك أخلا أكلات نحتتن كونتات كنكتاتل نفتنن حجنا تزل خونتات زخ بدوجن اتبوتا خينا زكاير بوتا مهانيو قبل على سدتنيا تات قف عخبت أم كل جن نابتم زمل كتم أكلاتنا أن مرحن مصرك جبر مكتتال نجبر رلون نزوق داي زمل كتم كأمنجس إثيوبيا كوميشن سبعة مسلات إثيوبيان كالوقت أهو جراوين تكالاتن كم هي مرات سواتشنا لوم كم كوميشن سدتنيا تاتمت أنجن قدام النتاتنا لتم سدتنيا تاتو فرسات مهل لاومن مسر تاوق الربات مرغجات أن يختب المليسام أسئلة زغرب كل حتو حجي أبت مع عسكر سدتنيا تات كن دي سبات كم زلو وزغي ألوك كدو زبليو سهابو تملسي
So I do know that there are about 23,000 refugees in both May Aini and Adi Harush.
أبكلتي مع عسكرات ما عينن عد حاروشن بدمرو أستاذ عسران سلستان شح سدة النتات قالو وختب المليسام قلت إلا زعرف كل حطو وطمع مع عسكرات شمال بان حلت قلت انزنو بارو لعلي عسرا شعزبو تعو سدة النتات كي انتا قالو ده هايوم قدمي قلق اوان بيت صحفتكم أبتبوتا كم زي اللو مقلت وطينيرو بزعبا بحايلنا بإرترازي تملسو سدة النتات مهل لاومون يزر ربيمو بزعبا أم انتا كتب لنا تخي نزبليو زهابة تملسي
So again, because of the volatile security situation, and as we say, because those two camps, Hitzas and Shimalba,
اتو خوينات جنا ابكيدي بمهلاو مصرايات اقامي ازلوم مع عسكرات شملبان حتاتن ابتو خوينات تدمسي سنين سلازم بقر نتوم ارتراوين سدتنياتات هالواتوم نمفلات ازي اتس اقامي قبروم كوميشن سدتنياتات بقود دايزم سدتنياتات ازي تشاقيل ازلوم نس مشارق تاكالاتنا ابنت كم بيت صحفت قود داي سدتنياتاتن تملستن اتيبيا ارا هالواتو زم سدتنياتات نمركابن زد اللي حاجزات نمتصحن كنسرحت ان احنا اينا حجوون قلنا خطب المليسا زقلت الحطي كأب زعباتهم ناب إيرترا بزيد ليتهم تمليسهم زبهالو خي بس منقص إيرترا زقبركم ومزر الرابات عالو ديو زبليوم زهابتو ملسي
At the moment, no, because our priority is actually to provide assistance within the Tigray region.
كسب حجز عفالنان. قدام النت نازلوا نتم عبيتي بيازلوا سدتنيا تاتنا محجازيو. كم زفلت أستات تسعة شدشين شح إيرتراوين سدتنيا تات. أستات شدش تميت الشح زبطحو أوش تغريز التمزابلو تغارون سلزلوا قدام النت تاتنا ناب آتومي زلو خطب المليسا.
Because our focus has been very much on providing assistance.
زقت على حطوي كابكينات هاديموم نابد سابان كالو حسبوتاتات كل لام حران زخود إيرتراويان دحراي تغفيفوم نام عسكرات كم زملوس إمو نزخف أحد غازك على عكونتات يجد إموام كوميشنكم أنتار قدود مملاس متتتاو كغبر فتينو نيرودو زبليو صحابة تملسي
We don't have information on that. The only information we have about a recent refugee
بزعبازي أم حبريتاي نبرنان أتم تكال نزفلتم أتم عبد سابان تغرين زلو سدتنيا تاتيوم نعا أتم كأب زعباد دحنتم نمرغات كنسرحت أنحنا كدام النتاتنا خآ مستوم زملكتم أكلات منغستي بمتحوار هالوات أتم سدتنيا تات مغوارن ناو حسبوتا زقع زلو منغدي مني دايني كتب المليسام
And so that has been our main priority to actually work
زقلت على حطوي بوغن فيدرالا منغستو خينات كخفت مخانو لومي مغلت ياوچ انيرو لتو ስደተኛታት ናብ ካልኦት ክልላት ይልሕም ከም ዘሎ መጠን ውሕስነት የለን። ተካል ኮሚሽን ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምግዓዝ መደብ ኣለዎ ዶ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ።
I mean, at the moment, resettlement is not in our immediate plans because, as I said, our priority at the moment is to provide...
ሕጂ ዘሎ ቀዳምነታትና ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምግዓዝ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተመዛበሉ ተጋሩን እሞ ክንበፅሖም እንኽእል ናይ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ንምቕራብ እዩ። እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝምዕብል ርኢና ከዓ ናብ ካልእ ርሑቕ መደባት ክንሓስብ ንኽእል ንኸውን ኢላላ። ብድሕሪኡ ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ቅድሚ እቲ ኩናት ክሳብ 96,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት እዮም ነይሮም። እቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ መፋርቕ 20,000 እንተኮይኖም እቶም ዝተረፉ ኣስታት 70,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ከ ኣበይ እዮም ዘለዉ ድሃዮም ኣለክዶ ዝብል እዩ ነዚ ዝሃበቶ መልሲ።
Yeah, I mean, as I said before, because of just how the complicated security situation and the conflict in the...
Mr. Zahid, Zanabara, Khunat, Halwat, Otom, Siddet, and Yathat, Nimuflat, Azzi, Adz, Agami, Niru. Kam Tuzubal, Kuwa, Ma'askara, Shimel, Ban, Hidz, Adz, Anis, Liz, Tadim, Sasawun, Dahaytom, Ab, Uznabur, Siddet, and Yathat, Nimuflat, Aytakha, Alan. Hijjikin, Rukhwam, Min, Lakhil, Otom, Astat, Isran, Salistan, Shihzwa, Siddet, and Yathat, Kuinom, Nabu, Hizbota, Kenag, Uzom, Nitz, Irzalana, Ina. ብሰንከቲ ኩናት ከዓ ሃለዋት እቶም ካልኦት ስደተኛታት ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ። ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሃዮም ንምግባር ግን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ክትብል መሊሳ ኣስዒበ ዝሓተት ክዋሕቶ ኩነታት እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ስደተኛታት ከ ከመይ ይመስል በዓላቶም መፂኦም ዝምዝገቡ ኣለዉ ድዮም ዝብል እዩ ነዚ እውን ዝሃበቶ መልሲ።
The refugees themselves have been coming voluntarily to register with UNHCR and UNHCR.
ባዓላቶ እቶም ስደተኛታት እዮም ብወለንትናኦም መፂኦም ክምዝገቡ ፀኒሖም። ኮሚሽን ስደተኛታት ከዓ ገለ ሓገዛት ክገብረሎም ፀኒሑ እዩ። ንኣብነት ነቶም ዝመፁና ስደተኛታት መለለይ ወረቐት ስደተኛታት ክንህብ ፀኒሕና። እዚኣቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝመፁ ስደተኛታት እዮም። እቲ ንህቦ ናይ ስደተኛታት መለለይ ወረቐት ንሰለስተ ዓመት ዝፀንሕ እዩ። ስለዚ እቶም ብፍቓዶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ፅሕፈትና ዝመፁ ስደተኛታት ይውስኺ ዘሎ ክትብል መሊሳላ። ኣብ መወዳእታ ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ብዛዕባቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁፅሪ ኣለክዶ ክንደይ ዝበፅሑ እዮም ዝብል እዩ። ዝሃበት ንመልሲ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 7 ነሃሰ ዩኤንኤችሲኣር 831 ከም ዝመዝገበን ግዜያዊ ናይ 3 ዓመታት ሰነዳት መለለይ ወረቐት ከም ዝሃቦም ሓገዝ ሓዊሱ ኣገልግሎት ሓለዋ ከም ዝገብረሎምን እቶም ስደተኛታት ሕሳብ ባንኪ ክኸፍቱ ከም ዝኽእሉን ገሊጻ ኣላ።
Thank you so much, Mimia, and all the best.
Thank you so much, Ms. Faiz Hassani from Nairobi. Same to you. Thank you.